un eveniment interesant, un eveniment care ne trimite în trecut, concret. Creionați-ne o imagine a ceea ce se întâmplă astăzi aici.
Aveți dreptate, ne trimite spre un trecut traumatic, dar ține deopotrivă și de prezent, pentru că e o formă alternativă sub aspect educațional de a combate ceea ce încercăm noi la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, printre altele, și anume combaterea nostalgiei după regimurile totalitare. Dacă la ediția din 2022 a Filit a fost un proiect editorial axat pe Holocaust, ceea ce este excelent, iată că în acesta a venit rândul comunismului, o altă fațetă a răului totalitar prin care România a trecut în istoria sa recentă. Faptul că am reușit să reunim, grație Muzeului Național Literaturii Române din Iași, scrierile, proza scurtă a 22 de autori din literatura română contemporană, foarte bine cunoscuți, foarte bine prizați, mai ales de către publicul tânăr, este un real succes și pentru noi cei de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și am susținut cu mare bucurie acest demers, pentru că noi chiar credem că perspectivele acestea educaționale alternative față de ceea ce pot oferi academicii, față de ceea ce pot oferi istoricii consacrați sau față de ceea ce pot oferi cercetătorii în istoria comunismului, sunt mult mai fezabile din punctul de vedere al pătrunderilor către staturile profunde ale societății și mai ales către tineri, pentru că literatura creează emoții și maniera în care sunt redate aceste povestiri despre copilăria în comunism ne permit multora dintre noi care am prins ceva din perioada comunistă, eu însumi până la 14 ani, să ne regăsim acolo, iar celor tineri, vorbindu-le pe înțelesul lor, să identifice niște elemente, dintre care cel mai important mi se pare acela de a conștientiza că răul poate întotdeauna să revină, din păcate.
Sunt momente pe care nu trebuie să le mai repetăm. Cu siguranță deja aveți reacții din partea tinerei generații. Cum se arată aceștia gândindu-se la aceste scrieri? Mulți dintre ei nu au prins deloc chiar perioada despre care vorbim.
Tocmai de aceea volumul acesta are relevanță și cred că va avea un impact important. Sigur, noi măsurăm tendințele nostalgice din societate. Vă pot spune că, din păcate, la nivelul lui noiembrie 2022, 60% dintre români considerau că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Dar ce e mai provocator pentru noi în combaterea acestui fenomen e să constatăm că s-a creat un soi de nostalgie transgenerațională. În ideea în care tine de 19, 20, 21 de ani preiau din familie niște istorii mitologizate cu privire, nu știu, la industria românească, la maniera în care se făceau construcții, la tipul de educație care exista în comunism și așa mai departe. Dacă sunt documentate acestea, toate sunt niște falsuri. Însă, în societate există această tendință de a privi spre trecut ca spre o vârstă de aur. De altfel, unul dintre marile complexe mitologice identificate de politologul Raul Girardet este acesta al vârstei de aur. Găsim în trecut un reper care să ne arată prin comparație cu prezentul că înainte era mai bine. O lucru este total fals în ceea ce privește comunismul din România, care a fost un regim ilegitim și criminal, astfel cum statul român l-a recunoscut, și de asta zic că, dincolo de discursurile noastre academice, instituționale sau de ceea ce vom face, sper eu, odată cu introducerea ca disciplină obligatorie pentru liceu de anul școlar viitor a istoriei comunismului în România, să încurajăm astfel de demersuri alternative prin literatură, cinematografie, teatru și așa mai departe.
Stimate domnule profesor, pentru că v-am prins la acest eveniment, propun ca în câteva minute să ne creionați și o imagine a acelui fenomen de exil pe care l-au trăit unii intelectuali din societatea noastră în perioada la care facem referire. Eu mă gândesc, pentru că am deschis câteva cărți despre exilul rus, mă gândesc la Vladimir Bukovski și Se întoarce vântul, mă gândesc la Nabokov, la mulți, mulți alți exilați din Imperiu. La noi a fost și la noi crunt și trist.
Da, a fost o mare traumă și aceasta pentru societatea românească și există mai multe voci ale exilului, după cum există generația ale exilului. Avem generația Monica Ilovinescu, nu, care pleacă imediat în 46-47 la Paris. Avem generația Paul Goma, care pleacă în anii 70. Avem, să spunem, generația Dorin Tudoran din anii 80. Și aceste voci importante pentru exilul românesc. Sunt oameni care au înțeles să lupte din exterior împotriva regimului totalitar comunist. Sunt oameni care au fost abuzați chiar și acolo în libertate, fiind de către regimul comunist. Să ne gândim ce i s-a întâmplat Monica Ilovinescu, nu, mai ales că anul ăsta se împlinesc 100 de ani la nașterea sa, să ne gândim la ce importanță au avut ei în a prezenta situația românilor din țară, întregii lumi libere, și la faptul că, din păcate, după 1990, iarăși revin la cazul Monica Ilovinescu, am făcut prea puțin pentru aceste personalități.
Propun ca, înainte de a transmite celor care ne ascultă un gând despre subiect, propun să vă amintiți câteva întâmplări sau o întâmplare din acea perioadă.
Mi-e
culcușuri, coborâșuri, plus, da, minus.
Mi-e foarte pregnant în minte, dacă să mă refer la experiența mea subiectivă de copil în comunism și, mă rog, adolescența inițială, 12, 13, 14 ani, e frigul ăla din anii 80, faptul că îmi făceam temele la lumânare, că întotdeauna părinții mei se străduiau prin chinuri inimaginabile să ne pună ceva pe masă. Mi-aduc aminte de asocierea Crăciunului întotdeauna cu mirosul de portocale, pentru că doar atunci le vedeam. Sigur, portocale se și coc în perioada asta, noiembrie, octombrie, noiembrie, dar nu aveam de unde să știu lucrul ăsta. Mie mi se păreau niște fructe exotice care ar trebui să găsească vara în orice casă, în fine. Îmi amintesc de faptul că tatăl meu, care era maestru în industria lemnului, îmi făcuse o băncuță specială mie și fratelui meu să putem sta la rânduri, la lapte, la pâine, la carne, mă rog, carne se vedea foarte rar. Erau celebrele tacâmuri din oase de pui, din care mama făcea tot felul de minuni gastronomice ca să ne sature. Îmi amintesc de faptul că împărțeam bicicleta cu fratele meu ca să mergem prin toate magazinele alimentare din orașul nostru micuț, ghemuit între dealuri fălticeni, spre a trece pe la toate magazinele în căutare de pâine. Dar sigur că mi-amintesc și faptul că, fiind copil, și asta e normal, momentele frumoase pe care le aveam împreună cu colegii mei, cu vecinii de la bloc, jocurile, într-o perioadă în care acel oraș era prin modernizare comunistă, în sensul în care se construiau aceste zeci de mii de cutii de chibrit, care sunt blocurile urâte pe care le avem, din păcate, în orașele noastre și astăzi. Da, sunt amintiri amestecate, așa cum de altfel vor regăsi cititorii și în această carte. De la statutul de pionier, de la emoțiile pe care le aveai când erai primit în această organizație, al cărei rol, de fapt, știm astăzi că era un despălare a creierilor, până la, de ce nu, îndrăgostirile specifice preșii adolescenței, de la prieteniile care se leagă în timp și care rămân valabile, și până la, să spunem, modalitatea de a-ți creiona o viitoare carieră într-un regim în care libertatea nu era posibilă.
Să conchidem ce ați transmite celor care sunt lângă aparatul de radio, gândindu-ne la aceste teme pe care în scurtul nostru dialog le-ați prezentat, le-ați descris.
Le-aș spune să fim foarte atenți la semnele răului, pentru că ele apar. Răul politic nu dispare niciodată din societate și mai ales fermenții acestui fenomen totalitar, care pot fi și la extrema dreaptă și la extrema stângă. Răul politic este doar recesiv, dar el oricând poate redeveni dominant. Și stă în puterea noastră, cred, ca în maniera în care reușim să conștientizăm, în măsura în care reușim să conștientizăm lucrul acesta, putem să facem ca răul politic să nu mai fie repetabil.